Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš susikaupimo dienos Sek paskui mane vykusios šių metų sausio 18 dieną Kauno arkikatedros bazilikos parapijos namuose. Kalba Šventojo Jono kongregacijos apaštalinė sesuo Adelė pagal popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką apie Dievo žodį Aperuit Illis. Girdėsime pirmąją kalbos dalį.
Turim tokią ypatingą progą pasidalinti ir pasvarstyti kartu apie popiežiaus laišką, kurį jis parašė apie Dievo žodį. Gal pirmiausia, aš trumpai prisistatysiu. Esu sesuo Adelė, gyvenu senuosiuose trakuose, kur yra Šventojo Jono apaštalinių seserų vienuolynas. Ten laukiame svečių, gal kam ir teko būti, ar su grupe per rekolekcijas, laukiame ir po vieną, po du, po tris atvažiuojant. Pagrindinis mūsų darbas ir misija yra priimti svečius, tiesiog, kad jie galėtų būti viešpatės artumoj, atsigauti, pabūti. Ir kartais išvažiuojame kokiai paskaitai, panašiai, kas kur pakviečia pagal galimybės. Jeigu galime, tai būtinai sudalyvaujam, kaip ir šiandien. Noriu pakviesti iš eilės tą laišką paskaityti, nepraleidžiant beveik nieko, ir atkreipti dėmesį į šitą gražų, prasmingą popiežiaus tekstą, kad jis neštų vaisių mūsų gyvenime. Taigi popiežius parašė šį laišką 2019 metų rugsėjo 30 dieną, prieš kelis mėnesius. Ir pavadinimas yra toks. Apaštališkasis laiškas, motu proprio forma, aperuit illis dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Man atrodo, yra nemažai tokių žodžių, kurių iš pirmo karto galim ir nesuprasti. Tai aš apie visus tiesiog norėčiau truputį ir pakalbėti. Apaštališkasis laiškas yra toks dokumentas, va kurį popiežius rašo tiesiog mums, tikintiesiems, norėdamas supažindinti giliau su kažkokia tikėjimo tiesa. Motu proprio, tokie du žodžiai, lotyniški keisti, reiškia, kad popiežius tai padarė savo iniciatyvą. Niekas jo neragino, niekas jo neprašė. Jisai pats matė, kad tai yra labai svarbu. Ir šie laiškai motu proprio yra pasirašomi popiežiaus asmeniškai. Tai gana aukštos vertės dokumentas, jeigu žiūrėti bažnyčios ir popiežiaus dokumentų hierarchiją. Reiškia, tikrai reikia atkreipti į dėmesį. Jis nėra ilgas, tai visą galėsim ir apžvelgti per pirmąją paskaitą 15 skirsnelių. Palyginti su kitais dokumentais, kur būna ir 200, ir 300, tai nėra daug. Pavadinimas yra Aperuit Illis. Žinote, ko gero, kad tokių bažnytinių dokumentų pavadinimai yra dažnai pirmieji to dokumento žodžiai lotyniški. Ir jeigu žiūrėsime pirmąją pastraipą, tai tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Aperuit Illis yra atvėrė jiems. Čia kalbame apie Jėzų, kuris lydi Emauso mokinius po Jėzaus prisikėlimo ir atveria jiems protą, kad jie suprastų raštus. Jeigu žiūrėsime tą pirmąjį popiežiaus laiško skirsnelį, matysime, kad kalbama apie šventojo rašto svarbą. Koks svarbus yra šventasis raštas? Gal trupučiuką ir paskaitysiu, tai pirmieji žodžiai yra tokie. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Tai vienas iš paskutinių prisikėlusio viešpaties gestų prieš jo žengimą į dangų. Jis apsireiškė susirinkusiems mokiniams, laužo su jais duoną ir atvėrė jiems protą, kad jie suprastų šventuosius raštus. Tiems įsibaiminusiems ir nusivylusiems žmonėms jis apreiškė velykų slėpinio prasme. Būtent, kad pagal amžiną į tėvo planą, Jėzus turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių, įdant paskelbtų atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Yra labai įdomu suprasti, kad viskas jau buvo užrašyta šventajame rašte. Viskas buvo užrašyta Senajame testamente, kad bus Mesijas, kad jis kentės, kad prisikels. Visa tai jau buvo užrašyta, bet tai nebuvo ir nėra lengva suprasti dar ir šiandien. Tai, ką nuveikė Jėzus, lydėdamas Emauso mokinius, kurie žinoma buvo skaitę šventąjį raštą, Senąjį testamentą, pranašų raštus, įstatymo knygas. Jie buvo skaitę, bet nebuvo aišku, ne, kad Jėzus, Mesijas turėjo kentėti, mirti, prisikelti. Tai jiems nebuvo aišku. Ir tai, ką nuveikė Jėzus, yra, kad jis atverė jiems raštus, kaip ir byloja viso šio dokumento pavadinimas. Aperuitilis, atverė jiems. Man atrodo, ir mūsų gyvenime yra taip, skaitom šventąjį raštą, skaitom ir kaip ir suprantam, bet tam, kad jis būtų gyvas, iš tikrųjų reikia Viešpaties dvasios ir to jo įkvėpimo. Viešpatie atverk mums tą raštų prasmę. Galime prašyti šventosios dvasios iš tikrųjų, kad apreikštų, kad atvertų. Yra toks pasakymas, kad Senasis testamentas, jeigu taip atsisėstum ir skaitytum pirmo prisėdimu, nieko neišmanydamas, yra kaip milijono vertės čekis paduotas mažam vaikui. Tai yra toks didelis lobis, kad iš karto tu nepaimsi, nepagausi, neapriepsi. Reikia skaityti ir su kitais, ir studijuoti, tam, kad galėtum pažinti, koks didžiulis lobis tai yra. Iš tikrųjų, reikia ir Viešpaties pagalbos, ir paties pastangų, tam, kad galėtum maitintis po Dievo žodžiu. Ir iš tikrųjų, Emauso mokiniai, kuriems Viešpats atvėrė raštų prasme, yra labai laimingi. Aš galvoju, juk tai svajonė, įsivaizduokite, pats Jėzus aiškina šventą įraštą, ko daugiau norėti. Yra dar toks apaštalas Apolas, apaštalų darbų knygoje jį sutinkam ir paskaitysiu apie jį citatą, apie kurį aš taip pat galvodau, kaip aš norėčiau tokį žmogų sutikti, kaip būtų smagu, jeigu galėčiau gyventi beveik tuo laiku ir kažkas va taip išaiškintų šventą įraštą. Taigi iš apaštalų darbų knygos. Vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas Viešpaties kelio, kalbėjo su išsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo Jono krikštą. Kai Apolas sumanė vykti į Achają, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiems. Mat jis viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus, iš raštų įrodydamas Jėzų esant Mesiją. Taigi, kaip matom, yra žmonių, kurie gebėjo ir tada paaiškinti, ir viskas jau buvo užrašyta. Tik reikia išaiškinimo, kurį turime ir per bažnyčios mokymą taip pat, girdime ir homilijas mišiose, visada turime jo didžiai klausyti dar labiau pagilintą rašto suvokimą. Kitoje pastraipoje, pirmame tame dar skirsnelėje, yra tokie žodžiai, kurie taip pat pasirodė įdomus ir gilus. Jei Viešpats mūsų neįvesdintų, būtų neįmanoma suprasti šventojo rašto gelmės. Tačiau teisinga teikti ir atvirkščiai. Be šventojo rašto, Jėzaus ir jo bažnyčios misijos įvykiai pasaulyje nebūtų suvokiami. Taigi viena vertus, be Viešpaties pagalbos suvokti šventąjį raštą yra per sunku, ne žmogiškoms jėgoms. Iš kitos pusės, jeigu neskaitom šventojo rašto, tai visa tai, kas vyksta bažnyčioje, viso Jėzaus gyvenimo neįmanoma suprasti. Nes būtent šventajam rašte tai ir yra aprašyta. Tai yra taip pat svarbu, nes be šventojo rašto reiškia, aš negaliu suprasti, ką aš garbinu. Ką aš adoruoju, nepažįstu Jėzaus. Matysim toliau daug šventųjų apie tai kalbų. Ir, pavyzdžiui, Teresė Vilietė irgi dažnai aiškina įvairias dvasinio gyvenimo patirtis per Biblijos įvaizdžius ir sako, kad per vieną apsireiškimą Jėzus jai yra pasakęs, kad visas pasaulio blogis kyla iš šventojo rašto tiesos nepažinimo. Visas pasaulio blogis kyla iš šventojo rašto tiesos nepažinimo. Iš tikrųjų, didžiulis svoris. Turim pažinti šventąjį raštą. Turim jį mylėti, gerbti, skaityti. Taigi, antras skirsnelis yra toks iš popiežiaus laiško. Gana toks techninis. Ir tai yra teisinis pasiūlymas. Yra apibūdinami ankstesni dokumentai, kurie jau buvo parašyti bažnyčioje apie Dievo žodį. Popiežius rašo taip. Bebaigiant ypatingai gailestingumo jubiliejų, pasiūliau per liturginius metus vieną sekmadienį visą skirti Dievo žodžiui, kad būtų galima suvokti neišsemamus lobius, kylančius iš Dievo nuolatinio dialogo su savo tauta. Dievo nuolatinio dialogo su savo tauta. Reiškia, šventasis raštas yra materiali knyga, jis buvo kažkada parašytas, bet tai nereiškia, kad tai buvo kažkada, vieną kartą. Rašo Dievo nuolatinio dialogo su savo tauta. Reiškia, jis yra gyvas mano gyvenime. Aš jį susitinku nuolat, ar ne, mišiose, galbūt kasdien skaitau, kas yra labai gerai. Bet nuolatinis dialogas ir nuolatinis bendravimas. Taigi popiežius čia ragina įsteigti tą sekmadienį, kurį šiemet švesime sausio 26 dieną. Ir tai yra trečiasis eilinis metų sekmadienis. Toliau dar apie tai kalbėsim, kaip popiežius nustato jo vietą liturginių metų eigoje. Bet dar iš šios krisnelio buvo labai gražus žodis šventojo Efremo. Sako, viešpatie, kas įstengtų suprasti visus turtus, glūdinčius vieninteliame tavo žodyje. Ką mes suvokiame yra kur kas mažiau nei tai, ką paliekame nesuvokę. Panašiai kaip tie ištroškę žmonės, gerintys iš virsmės. Yra daugybė aspektų, kuriais galima aiškinti tavo žodį. Tiek, kiek jį studijuojančių žmonių. Viešpats nuspalvino savo žodį įvairiopų grožių, kad kiekvienas jį tyrinėjantis galėtų kontempliuoti tai, kas jam patinka. Dievo žodis, šventasis raštas, kai mus maitina, jis įkrenta į konkretaus žmogaus, ar ne proto suvokimą, į konkretaus žmogaus širdį ir atliepia visada aktualią gyvenimo situaciją. Reiškia, jis niekada nebus toks pat. Kaip sako ir senovės filosofai, du kartai tą pačią upę neįbrisi. Net jeigu aš girdžiu tą pačią evangeliją metai iš metų, jau kitais metais jinai bus skirtinga, nes mano gyvenimo situacija kitokia. Man visiškai kitokie žodžiai labiau įstriks, atkreips dėmesį. Ir dar naujai suvoksiu. Tas Dievo žodis yra kaip begalinis šulinys, neišsemiamas. Visada naujai pamatysim. Ir yra labai svarbu taip pat žiūrėti per savo gyvenimo prizmę, ką man viešpats sako tuo. Mano besikeičiančiame gyvenime. Toliau dar tas krisnelis mini taip. Vietinėse bažnyčiose yra daug iniciatyvų, per kurias šventasis raštas vis labiau pasiekiamas tikintiesiems. Įprastinė praktika tapo tai, jo krikščioniškoji bendruomenė apmąsto ypatingą Dievo žodžio vertybę kasdienime gyvenime. Ir labai gražu ir tuo pačiu gal noriu pakviesti mus pasidžiaugti ir dėkoti Dievui už tą dovaną, kad šventąjį raštą turime taip lengvai prieinamą. Kas sakyti, turite namie Bibliją visą ir Senąjį Testamentą ir Naująjį. Dar yra kažkas, kas neturite, bet gal jau greit turėsite. Ir kai pagalvoju, pavyzdžiui, apie savo močiutę dar, ji turėjo Naująjį Testamentą, kuris buvo leistas prieš antrąjį pasaulinį karą. Bet tai buvo retenybė, aš įsivaizduoju. Ir tai buvo kaip didžiausia brangenybė. Tai buvo tik Naujasis Testamentas. Senąjį buvo išvertęs jau vyskupas Kvireckas gana šviežiai tuo metu. Bet tai nebuvo prieinama plačiai visuomeniai. Jeigu būtų susirinkęs panašus kiekis žmonių, tarkime, prieš antrąjį pasaulinį karą, aš manau, kad gal būtų kokie 3 žmonės rankas pakėlę. Dabargi beveik visi turime Bibliją namie, ji yra internete, galime pasiėmę savo mobilų išmanų į telefoną, paskaityti ir dienos skaitinius ir ką tik norime. O kiek šventųjų, pavyzdžiui, kūdikėlio Jėzaus Teresė, kuri gyveno 19 amžiaus pabaigoje, matom, kad neturėjo viso šventojo rašto. Išsirašiusi savo ranką iš Senojo Testamento citatas, kurios jai buvo brangiausios. Bet toli gražu iki to lobio, kurį turime dabar, to milijono vertės čekio, tik kurį reikia tinkamai panaudoti. Taigi toliau popiežius pristato 2 dokumentus, apie kuriuos, man atrodo, po pietų kalbės daugiau ir brolis Paulius. Vatikano 2 susirinkimo dogminė konstitucija Dei Verbum. Tai galiu tik tokį žodį pasakyti, kad čia jau aukščiausio lygio bažnyčios dokumentas. Dogminė konstitucija, čia jau yra visiškas bažnyčios mokymo pamatas. Ir Benedikto XVI, ne taip seniai, 2008 metais parašė kitą dokumentą. Dar kelios frazės iš antrojo skirsnelio. Popiežius rašo taip. Benedikto XVI dokumente išskirtinai nagrinėjimas performatyvus Dievo žodžio pobūdis. Tiesiog labai įdomi ta frazė. Ir performatyvus, vienos iš mano studijų praeityje buvo ir lingvistikos studijos. Ir kalbinių požiūrį yra tokia sąvoka. Performatyvus reiškia, yra toks žodis, kurį aš kai sakau, aš juo kažką ir nuveikiu. Tas žodis pats nuveikia. Pavyzdžiui, aš krikštiju, kai aš pasakau, kad krikštiju, aš tuo žodžiu ir atlieku veiksmą. Arba su tokiu. Bet tuo žodžiu atlieku šitą veiksmą. Arba pažadu. Aš va tuo žodžiu atlieku veiksmą. Ir Dievo žodis yra performatyvus. Tai reiškia, ką sako, tą ir atlieka. Ką sako, tą ir atlieka. Jis yra veiksmingas. Jeigu skaitysime apie Jėzų šventajame rašte, sutinkam ne kartą tokį pasakymą, žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė ne kaip rašto aiškintojai, bet kaip turintis galę. Ta žodis veikia. Vėlgi šventoji Teresė Avilietė rašo tokį dalyką, kaip atpažinti, kad žodis yra Dievo. Ir vienas iš požymių, kurį jį mini, tai yra, kad niekada jo nepamirši. Rašo taip. Trečias ženklas ten iš kitų. Šie žodžiai neišnyksta iš atminties labai ilgai, o kai kurie niekada. Ne taip, kaip tie, kuriuos girdime iš žmonių. Ir jinai taip pat mini tą jėgą ir galę, kurią tie žodžiai atsineša. Ir perkeičia net ir mūsų sielą. Reiškia, to žodis veikia, jis yra gyvas. Iš Evangelijos, kur minėjau. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Taigi ir kai skaitom šventąjį raštą, vėlgi tas žodis, kuris labiau įkrenta į širdį, reiškia, aš jau kažką išgyvenau gyvenime, kažkokią situaciją, kuris jau suaktyvino mano mąstymą tą linkmę ir aš lengviau pastebiu tą žodį natūraliai, psichologiškai ir tai yra labai gerai, nes tuo Dievas ir pasinaudoja. Man nušviesdamas gyvenimo kelią per savo šventąjį raštą ir per savo žodį. Ir toliau popiežius mini tą patį. Linkėtina, kad mūsų liaudies gyvenime nepritrūktų to lemiamo ryšio su gyvuoju žodžiu, kurio Viešpats nepaliaujamai kreipiasi į savo sužadėtinę, tai yra bažnyčia. Gyvas žodis mūsų gyvenime. Ir priartėjom prie trečio skirsnelio, kuriuo popiežius jau atlieka tą teisinį veiksmą. Performatyviai, kaip ką tik kalbėjom, sako žodį ir atlieka. Taigi nurodau, kad trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų skirtas švęsti, apmastyti ir puoselėti Dievo žodį. Ir labai įdomu, kad tas trečiasis eilinis metų sekmadienis dažnai taip pat būna labai netoli ir maldos už krikščionių vienybę savaitės. Kodėl tai yra svarbu? Nes Biblija, kaip toliau minės popiežius, taip pat yra vienybės šaltinis. Senąjį testamentą turime bendrą kartu su judėjais, su judaizmo išpažinėjais. Taip pat visas beveik šventasis raštas išskyrus keletą knygų yra bendras taip pat su protestantiškom bažnyčiom. Ortodoksai broliai taip pat skaito tą patį šventąjį raštą. Tai turime labai didelį ir stiprų vienybės šaltinį. Ir yra gražu švęsti arti to laiko. Popiežius rašo, bendruomenės ras būdų, kaip šį sekmadienį iškilmingai švęsti. Pagalvosim, nu ką galima daryti su Dievo žodžiu. O galima įvairiai, gražiai, pavyzdžiui, skaityti, ne, iškilmingai. Raginama yra iškilmingai giedoti Evangeliją. Tarkime, yra kartais, turbūt girdėjote, ne, man rodos, kai popiežius buvo atvykęs Santakos parke, Evangelija buvo giedama, diakonas giedojo. Galima iškilmingai atnešti su procesija. Yra įvairių būdų pagerbti. Po to dažnai matom smilko patarnautojai. Tai tiesiog parodyti tą Dievo žodžio svarbą, jo reikšmę, jo autoritetą. Keletą žodžių, kur kažkaip nenorėjom praleisti, kad neliktų neaiškus. Vyskupai šį sekmadienį gali atlikti lektorių skyrimo apeigas. Žinom, lektoriai būna universitetuose, taip toliau. Čia irgi lektorius yra tas žmogus, kuris skaito šventąjį raštą, o šitam tekste, kurį skiria vyskupas, Lektorius yra vienas iš mažųjų vadinamų šventimų laipsnių. Dar prieš diakonatą, tai seminaristas pirmiausiai gaus lektoriaus tokį laipsnį, nežinau tiksliai ar trečiame ar ketvirtame kurse tai vyksta. Tada jis turi tokią pirmenybę visuomet pirmišę skaityti Evangeliją, nešti Evangelių knygą procesijoje, yra arčiau to Dievo žodžio. Toliau popiežius rašo, svarbu dėti reikiamas pastangas rengiant kai kuriuos tikinčiuosius, kad jie būtų tikri žodžio skelbėjai, suteikintiems atitinkamą ugdymą. Galiu iš vienos pusės pasakyti, kad kadangi parapijoje taip pat gyvenam, dirbam, kartais būna sunku net ir rasti mišiom žmogų. Prašau, ateik paskaityti, nebijau, tai žinokite, nebijokite, eikite, skaitykite. Žinoma, tai reikia daryti gražiai ir atitinkamai nusiteikus, bet šitas patarnavimas bendruomenėje yra svarbus. Ačiū Dievui, neturėtų būti taip, kad neįmanoma rasti skaitančių, mokančių skaityti žmonių būryje to, kuris suteiktų tą pagarbą Dievo žodžiui, ne, jį perskaitydamas. Būna visko, ar ne, reikia tam tikro išmanimo ir dėl to popiežius neveltui kalba apie ugdymo reikšmę. Pavyzdžiui, laiškas filipiečiams į Filipų miestą, kartais jeigu žmogus netiek pasimokęs, netiek žino, virsta laišku filipiniečiams ir panašiai. Tai iš tikrųjų bent minimalių žinių reikėtų ir žinau, yra tikrai gražių pavyzdžių. Vilniuje, pavyzdžiui, yra prie vienos bažnyčios jėzuitų šventojo rašto skaitytojų bendruomenė, skaitovų. Žinau, kad jie turi, pavyzdžiui, atskiras rekolekcijas, kur kviečia ir teatro atstovus, kad galėtų ir tiesiog pasitelkti ir retorikos meno, ir kiek tik įmanoma. Žinoma, kartu ir studijuoja, kad Filipai nevirstų Filipinais ir panašiai. Tai yra tikrai labai gražių pavyzdžių. O kalbant apie ekumenizmą, iš tikrųjų, galima kartais net ir tokį pasimokyti, sakykime, iš brolių protestantų, kurie tikrai labai myli šventąjį raštą. Šitos meilės galim iš jų pasisemti. Aš irgi prisimenu tokį įvykį. Vienas iki draugė, kuri dirbo gimnazijoje katalikiškoje, sako, žinai, vienas mokinukas protestantas atėjo, pasakoja apie vasaros atostogas. O mes jau su draugė tikros katalikės, ten nuo vaikystės tikrai dešimtimis metų. Ir klausiu aš to mokinuko, tai apie ką vasaros stovykla buvo. Visa stovykla apie Nehemijo knygą. Mes su drauge galvoju, tikrai ar aš bent žinau, kur tai yra Biblijoje ir apie ką ten apskritai rašo. O čia vaikams visos savaitės stovykla viena apie Nehemijo knygą, kurios turbūt ne kiekvienas žinotume, ar ne, kad iš visi yra šventajame rašte. Taip, visada yra kur toliau eiti ir kartais neapsileiskim, kad vaikai už mus daugiau žinotų. Tikrai turim mylėti tą Dievo žodį. Popiežius labai tiesiogiai toliau irgi ragina kasdien naudoti šventąjį raštą. Lekcijo divina, tiesiog skaityti, kaip tai mano gyvenimui tinka, kaip aš turiu sekti tuo Dievo žodžiu. Keliauju prie ketvirtos krisnelio ir čia popiežius kalba apie tai, kad Biblija yra skirta visai tautai, ne kažkokiem išrinktiesiem, kurie gali ją ten skaityti, kaip kažkada ir buvo. Ne vien dėl to, kad žmonėms nebuvo prieinama Biblija nuosavom kalbom, į nacionalines kalbas iš lotynų, sakykime, Biblija buvo pradėta masiškai versti tik 15-16 amžiuje. Tai kažkur pusantro tūkstančio metų, tai buvo latiniškai, hebrajiškai, graikiškai. Ir na, labai labai maža dalis iš jūs galėjo turėti tokį tiesioginį ryšį su šventuoju raštu. Taigi popiežius sako, tai Biblija pirmiausiai priklauso tautai, susirinkusi jos klausyti ir šiame žodyje atpažinti save. Biblija yra viešpaties tautos knyga. Ir jos klausydama tauta iš pakrikimo ir susiskaldimo eina į vienybę. Dievo žodis vienyje tikinčiuosius ir padaro juos viena tauta. Labai gražu girdėti, kad klausydama tauta iš pakrikimo ir susiskaldimo eina į vienybę. Turime va tą vieną ganytojo žodį, ne kurio klausom ir kuris suvienė mūsų mintį. Jeigu kasdien skaitom šventą įraštą, tai tie žodžiai sukrenta, ar ne? Žiūrėkime, net ir šiaip jau liaudyje, tautoj, ar neturim tos pasakymus, ieškok ir rasi, belsk ir bus atidaryta. Nebūtinai net labai dievotas žmogus tai pasakys, bet jau tiesiog tai yra tiek žinomi posakiai, kad jie tau įeina į mintį ir pat tas bendras paveldas jau mus vienyje. O jeigu dar apie tai mastom, tai gerbiam, tai iš tikrųjų yra didžiulis, didžiulis vienybės šaltinis. Ir ten, kur yra kažkoks susiskaldimas, ar tautoje, ar mūsų grupėse, bendruomenėse, kartais įvyksta visko. Geras vaistas gali būti Dievo žodžio skaitimas. Tiesiog susėst, kartu skaityt, kartu žiūrėt, kartu kalbėtis ir leisti, kad ta Dievo žodžio jėga ir gale, kaip kalbėjom, tas veikiantis performatyvų žodis, nu mūsų vienytų.
Laidoje girdėjote įrašą iš susikaupimo dienos Sek paskui mane, vykusios šių metų sausio 18 dieną Kauno arkikatedros bazilikos parapijos namuose. Kalbėjo Šventojo Jono kongregacijos apaštalinė sesuo Adelė pagal popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį laišką apie Dievo žodį Aperuit Ilis. Girdėjome pirmąją kalbos dalį.